Сёння папа Францішак прызначыў свайго спецыяльнага пасланніка на святкаванне 100-годдзя з дня заснавання Сафійскага універсітэта ў Токіа. Ім будзе кардынал Рафаэле Фарына, архіварыус Ватыканскага сакрэтнага архіва і кіраўнік Ватыканскай апостальскай бібліятэкі на пенсіі. Святкаванне адбудзецца ў сталіцы Японіі 1 лістапада. Сафійскі універсітэт быў заснаваны езуітамі ў 1913 годзе. Гэта першы каталіцкі універсітэт у Японіі. Першапачаткова ў ім дзейнічалі факультэты нямецкай літаратуры, філасофіі і камерцыі. На працягу стагоддзя універсітэт станавіўся больш вялікім. Павялічылася колькасць факультэтаў, кафедраў і студэнтаў. На сённяшні дзень тут можна атрымаць адукацыю ў галіне тэалогіі, гуманітарных навук, юрыспрудэнцыі, эканомікі, лінгвістыкі, натуральных навук і педагогікі. Пры універсітэце дзейнічае шэраг навукова-даследчых устаноў: Інстытут хрысціянскай культуры і рэлігіі Ўсхода, Інстытут сярэднявечнай філасофіі, Інстытут Лацінскай Амерыкі, Інстытут біялагічных навук, Міжнародны лінгвістычна-інфармацыйны інстытут, Інстытут сацыяльнай справядлівасці і іншыя. Сафійскі універсітэт мае найбольшую колькасць замежных выкладчыкаў і студэнтаў Японіі. Сярод яго выпускнікоў пісьменнік Іноуэ Хісасі і былы прэм'ер-міністр Японіі Хасакава Марыхіра.